galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galabnimo jimco ah 12-ka bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno suurtagalnimada doorashada soo socota ee soomaaliya oo wakhtigeeda ku qabsoonta.
waxay ahayd inaysay dowladda hadda joogtaa ay diyaariso howlahaas. waxaan ognahay guddiga doorashooyinku dadaal badan bay sameeyeen, laakiin waxaa lagu riday jahwareer.
umalayn maayo hadda inaanan wakhti badan iska gelino nooca doorashada ee hadda ma aragtay wakhtigeedii lama joogay inaan ka doodno. baarlamaanku wuu ansixiyey, wax badanaa nooga dhiman, waxna waa noo bilaaban yihiin.
sharci ii la ansixiyey sharci darro ma loo noqon karo. sharci darradu waxay noqon kartaa in oo ahay roadmap cusub la sameeyo oo sharciga aan waafaqsanayn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan bisha julaay oo ay dunidu si xoogan u tijaabinayso tallaalka xanuunka COVID-19.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo ay noo akhriso caasha ibraahim aadan.
kadib muddo toddobaadyo rabshado ah oo ka dhacay dalka maraykanka ayaa madaxweyne donald trump waxa uu ballan qaadayaa in maamulkiisa uu si ba-an ugu ololayn doono horumarinta dhaqaalaha bulshooyinka laga tirada badan yahay, islamarkaana uu la tacaali doono kala duwanaanshiyaha daryeelka caafimaadka ee aagagaasi. aqalka cad ayaa iyada oo aan la sii daynin faahfaahinta waxa uu sheegay in tani ay qayb ka tahay qorshe 4 qodob ah si loo dhiso nabadgelyo, fursad iyo sharaf. isagoo khamiistii ka hadlayay munaasabad ku saabsan isirka iyo booliska oo ka dhacday kaniisad ku taalla magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay in iyada oo qayb ka ah qorshaha uu saxiixi doonay amarka madaxweyne ee ugu baaqaya booliska in ay buuxiyaan xeerarka xirfadeed ee hadda jira ee ku saabsan adeegsiga xoogga. waa inaan ka wada shaqayno sidii aan uga hortagi lahayn nacaybka iyo cunsuriyadda meel kasta oo ay ka jiraan, ayuu yiri Trump. laakiin ma samayn doonno wax horumar ah, mana bogsiin doonno nabarada annagoo si been abuuraha ugu shaabadaynayna 10 milyan oo Mareykana inay yihiin cunsuriyiin. Trump ayaa sidoo kale diiday dhalaacayntii hore ee hadaladiisii hore ee ku saabsanaa baahida loo qabo sharci fulinta si ay u xakameeyaan wadooyinka xilliga qalalaasaha uu jiro. israa'iil ma filan karto inay caadi ka dhigto xiriirkeeda dunida carabta haddii ay goosato qaybo ka mid ah dhulka daanta galbeed. waxaa sidaasi wargeyska ugu caansan israa'iil maanta ku qoray safiir u dhashay dalka imaaraadka carabta. qaar ka mid ah saraakiisha israa'iil ayaa ku gacanseeray guuxa ah in ku darsashada qaybo ka mid ah daanta galbeed ay hoos u dhigi doonto isu soo dhowaansho ay la samaynayaan qaar ka mid ah dalalka carabta, gaar ahaan kuwa khaliijka oo israa'iil ay wadaagaan walaaca laga qabo dalka iiraan. hase yeeshee codsi naadir ah oo sarkaal carbeed uu u diro shacabka israa'iil ayaa safiirka imaaraadka ee washington yuusuf al otaibi waxa uu ku sheegay in tallaabadan ay noqon doonto la wareegis sharci darro ah, siduu hadalka u dhigay oo lagu sameynayo dhul ay falastiin doonayso in ay dalka dhigato. israa'iil oo xiriir diblomaasiyad ah lama lahaana dalalka khaliijka, hase yeeshee waxa ay wadaagaan walaaca ay ka qabaan saameynta dalka iiraan ee gobolka, taas oo keentay inuu soo noolaado xiriir kooban oo ay yeeshaan. masar iyo jordan ayaa ah labada dal ee carbeed ee keliya ee xiriir rasmi ah la leh israa'iil. booliska hong kong ayaa jimcahan u sheegay 9 qof oo kale oo u ololeeya dimuqraadiyadda inay wajihi doonaan eedeymo kicin ah in dadku ay ka qayb qaataan isu soo baxa toddobaadkii hore si loo xuso June 4, 1989 markii ay qabqabasho baahsan ka dhacday Tiananmen. tallaabadan ayaa timid maalin kadib markii booliska ay u sheegeen Jimmy Lee oo ah aasaasaha wargeyska Apple Daily iyo 3 xubnood oo muhiima oo ka tirsan isbahaysiga Hong Kong ee taageerada dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyiinta waddaniga ah ee Shiinaha, Richard Tsui iyo xildhibaan hore oo lagu magacaabo Lee Joyan iyo Alberto Ho, in la maxkamadayn doono iyadoo lagu soo eedeeyey in ay ku kicinayaan kuwa kale inay ka qayb galaan kulan aan la ogolayn. qoraal ay booliisku soo saareen gelinkii dambe ee Khamiista ay ku sheegeen in ay soo saareen ogeysiis diidma ah oo ku wajahan qabanqaabiyaasha ololaha munaasabadda 4 Juun. Laakiin dadka qaarkii ayaa wali iska dhigatiraya, waxaana ay ugu yeereen dadweynaha inay ka qayb galaan isu soo bax aan sharci ahayn oo ka dhacay fagaaraha la yiraahdo Victoria Park. Iyadoo aan magacyadooda la bixin, ayaa bayaanka booliska waxaa lagu sheegay in ay maxkamadda ka codsatay in loo yeero 4 nin oo da'doodu ay u dhaxayso 22 ilaa 27 jir oo dacwada lagu soo oogay. Booliska ayaa sheegay in ay xirayaan dad badan oo ku lug lahaa kiiska.
aad bay u mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud oo warkii dunida nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku bilownay dunida waxaa bisha soo socota ee July ka bilaabmaya tijaabadii ugu xoogganayd ee tallaalka cudurka COVID-19. Shirkada laga leeyahay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Shiinaha ee tallaalkan ku howlanaa ayaa sheegay in bisha July ay tijaabada ugu badan sameyn doonaan si xal looga helo xanuunka coronavirus. Ibrahim Hassan Danduri ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Moderna ayaa waxay ka wada shaqaynayaan macadka caafimaadka ee Mareykanka si loo horumarin lahaa tallaalka COVID-19. Shirkadda waxay sheegtay Khamiistii shalay inay sameyn doonto daraasadii ugu horreysay ee Mareykanka ee bisha soo socota oo 30,000 oo tabarucayaal oo qaarkood ay heli doonaan tallaalka saxda ah. Shirkad iyada laga leeyahay dalka Shiinaha oo ku takhasustay cilmiga biolojiga oo la yiraahdo Sinovac ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa inay ku tijaabiso tallaalkeeda bisha soo socota 9,000 oo mutadawiciin ah oo ku nool dalka Brazil, iyadoo dalka Brazil sidoo kale uu noqon doono goob lagu tijaabin doono tallaal ay soo saarayso jaamacadda Oxford ee Ingiriiska. Maamulka Trump ayaa la shaqeynaya sheebaarro gaar ah oo rajeynaya inay diyaariyaan ilaa 300 million oo tallaal ee cudurka COVID-19 bisha January ee soo socota. Khubaro ayaa la sheegaya in abad aanu jiri doonin damaanad qaad in tallaalku uu shaqayn doono. Mid ka mid ah haweenka suuqa wax ku iibiya oo sanka u duuban yahay oo ka qayb gashay dibadbax Mexico ayaa waxay codsatay in la furo meherada dhaqaalaha. Daraasad kaleeto ayaa waxay saadaalinaysaa in malaayiin qof ay saboolnimo ka dhaxli doonaan cudurka. Warbixin ay soo saartay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa ayaa lagu sheegay in burburka dhaqaale uu keeni doono saboolnimo ba'an oo saameyn doonta 395 million oo qof oo ay ku qasbanaanayaan inay ku noolaadaan wax ka yar $2 maalintii. Warbixin gaar oo Bankiga Adduunka uu soo saaray toddobaadkana waxa uu ku sheegay in saboolnimada ay saameyn doonto inta u dhexaysa 70 ilaa 100 million oo qof. Warbixinta Qaramada Midoobay waxay sheegaysaa in koonfurta Asia, gaar ahaan India, lagu arki doono tirada ugu badan ee dadka saboolnimadu ay saamisay, waxaana ku xigi doona dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Khubarada ayaa waxay ka codsanayaan wadamada ku xoogga badan dhaqaalaha sida Mareykanka inay ka cafiyaan deymaha wadamada soo koraya ee saameynta daran ay ugu imaanayso cudurka COVID-19. Khabiirka ugu sarreeya cudurka faafa ee Mareykanka, Dr. Anthony Fauci, ayaa sheegay in ururka caafimaadka adduunka aanu dhammaystirayn, laakiin dunidu ay taas u baahan tahay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hor ugu dhawaaqay ka saaridda Mareykanka ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO, isagoo ku eedeeyey ururka inuu u janjeero dhanka Shiinaha isla markaasina uu Shiinaha u ogolaaday inuu adduunka ka marin habaabiyo cudurka COVID-19, isagoo sheegay in dalka Mareykanka uu bixiyo deeqaha ugu badan ee la siiyo ururkaasi, iyadoo tirada kiisaska Mareykanka ay kor u dhaaftay 2 million. Sida lagu soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins iyo tirada kiisaska cusub ee soo muuqanaya kor u kacaya, ayaa Fushi waxa uu sheegay in weli ay suurtagal tahay Mareykanka in uu ka fogaado mowjadaha labaad ee cudurka dilaaga ah iyadoo loo marayo baaritaan ballaaran.
Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee tallaalka cudurka COVID-19.
Warbixin ay si wada jira u soo saareen hay-adda caalamiga ah ee shaqaalaha ee ILO magaceeda loo soo gaabiyo iyo sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ayaa ka digaya in malaayiin caruur ah ay u muuqato in lagu qasbi doono shaqooyin sabab la xiriira burburka dhaqaale ee qoysaska dunida soo gaaray xanuunka coronavirus tartii. Wariyaha VOA-da Lisa Shalane ayaa warbixintan Geneva ka soo dirtay, waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qorayaasha warbixinta ayaa ka digaya in covid 19 oo ah cudur safmar ah ay u badan tahay inuu dhantaalo 19 sano oo horumar joogto ah laga sameeyay yaraynta tirada caruurta lagu shaqeysto 20 sano ee la soo dhaafay ururka shaqaalaha caalamiga ah ee ILO loo soo gaabiyo ayaa sheegay in ku shaqeysashada caruurta ay hoos u dhacday 94 milyan tirooyinkii ugu dambeeyay ee la soo wariyo ayaa ku sheegay tirada caruurta lagu shaqeysto dunida oo dhan inay tahay 120 milyan iyadoo ku dhawaad kala bar tiradaasi ay qabtaan waxa loogu yeero shaqooyinka halista ah shaqooyinkaasi ayaa si gaar ah khatar ugu ah caafimaadka caruurta jir ahaan iyo maskax ahaanba waxaa ka mid ah ka shaqeynta beeraha macdanta dhismaha warshadaynta iyo waliba kuwa kale warbixinta ayaa ka digaysa in malaayiin caruur ah ay u badan tahay in lagu qasbo noocyada ugu xun ee shaqooyinka maadaama cudurka covid 19 uu khalkhal geliyay dhaqaalaha aysan qoysasku haysan wax taageero ah oo ay noloshooda ku dabaraan Lorenzo Guarcello oo ah cilmi baare sare ahna hormuudka qorayaasha warbixintan ayaa u sheegay VOA in xaqiiqad tahay in ku shaqeysashada caruurta ay sii kordhayso maadaama iskuuladii la xiray sababo la xiriira cudurka covid 19 wuxuu sheegay in caruur badan oo aan iskuulka aadin ay suuragal tahay in lagu qasbo shaqooyinka looga faa'iideysto isla markaasina ah kuwa khatar ah
Family are sending children to sell in the street some food, flowers.
Qoysasku waxay u dirayaan caruurta inay wax xoogaa cunto iyo ubaxyo ay ku iibiyaan wadooyinka. Marka caruurta waxa ay duba bilaabeen inay shaqeeyaan, waxayna aad ugu nugul yihiin in ay ku shaqeeyaan xaalado khatar ah sababtoo ah kororka iyo ku lug lahaanshaha shaqooyinka aan rasmiga ahayn.
Guarcello ayaa sheegay in Afrika ay tahay halka ay ka jirto tirada ugu badan ee caruurta lagu shaqeysto dunida 27 milyan oo ka mid ah caruurta lagu shaqeysto ayuu sheegay in 30.5 milyan oo ka mid ah ay hayaan shaqooyin halis ah waxa uu sheegay in badankood ay yihiin kuwa ka shaqeeya beeraha
We know that working in agriculture exposes children to
waxaan ognahay in ka shaqeynta beeraha ay caruurta u horseedeyso xaalado khatar ah oo ay ku jirto in saacado badan ay shaqeeyaan iyo inay ku shaqeeyaan kuleelka cadceedda maalintii oo dhan caruurta oo sidoo kale ku shaqeeya qalab ay khatartiisu badan tahay
Guarcello ayaa sheegay in ILO iyo UNICEF ay sameynayaan hannaan ay ku eegaan saameynta dunida uu ku reebay cudurka covid 19 waxa uu rajaynayaa in qiyaasta saameyntan ay caalamka la baahin doono sanadka soo socda warbixintan wadajirka ah ayaa ku baaqaysa daryeel bulsho oo dhammaystiran iyo weliba taageero la siiyo qoysaska danyarta ah si looga hortago khatarta ku shaqeysashada caruurta
aad buu mahadsanahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v o e da liisa shlein ay soo dirtay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho waxaa noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanlacaan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka horyaantii toddobaadkan soomaaliya waxay gashay weji cusub marka loo eego marxaladda siyaasadda ee soomaaliya muqdisho waxaa kalfadhig ugu dambeeyey uu kaga furmay hay-adaha sharci dejinta madaxweyne maxamed cabdulaahi oo ka hor hadlaya golaha ayaa lagu buuqay aqalka sare ayaa soo saara bayaan uu ku dalbayo wadakhaajood dhexmara dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda ka hor 25-ka bishan ee ku jirnay juun halka beesha caalamka ugu horreysa dowladda maraykanka iyo qaramada midoobeen ay dalbayaan wadakhaajood deg dega isku yimaadaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa marxaladda cusub ee soomaaliya gelaysa xilligan kala guurka gaar ahaan arrinta doorashada soomaaliya iyo qodobada ku xeeran barnaamijka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan fuusiye xaaji aadan oo ka tirsan golaha shacabka kana mid a xildhibaanada hadduu oolleynaya inay qabsoonto doorasho dadweyne senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare kana mid ahaa guddigii loo xor saaray inay baldiweegus ku sameeyaan qodobo ku jira xaarkii dhowaan la ansixiyay sharciga doorashooyinka iyo cabdulaahi maxamed shiruuc oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin soo dhawaada maxay ahayd in la qabto waqtigaan joogno ka hor 3 sano markaad fiiriso muddadii la joogay meesha
bismillaahi raxmaan raxiim horta dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa meel kastay joogaan sida loo wada ogyahay la wada ogyahay 3 sannadood almost iyo bar hadda waxaa 4 bilood baa haray
waxay ahayd inay soo dawladda hadda joogta ay diyaariso hawlahaas. Waxaan ognahay guddiga doorashooyinka dadaal badan bay sameeyeen, laakiin waxaa lagu riday jahwareer iyada oo ay shan sano usoo diyaar garoobayeen doorashada nidaamka isu dheelitiran. Hal qof iyo hal cod marka la yiraahdo waxaa weeye dadku shaki baa gala. Hal qof iyo hal cod waddankoo dhan lagama dhigi karo. Laakiin 12 nooc ee doorasho adduunka ka dhaca, nooca loogu talagalay dalalka dagaaladu ka dhacaan, waxaa la yidhaahdaa hal qof iyo hal cod oo isu dheelitiran, oo ah meelaha suuragalka ee nabadda ee laga qaban karo in si dheeli tiran looga qabto codka. Marka Xaliima iyo gruubkeedu waa soo diyaar garoobeen, laakiin dowladda ayaa leh dembiga inta ugu weyn ayga saaranaa. Number one, may diyaar garoobin iyagoo xisbigooda ilaa hadda lama hayo. Number two, budgetkii kumay soo darin. Number three, dowlad goboleedyada khilaafaadka ka dhex yaala inay saxaan ba ahayd oo hagaajiyaan, oo ay si maaragtay degan ay 2 sano markay joogeenba waxay ahayd in daarusadan loo diyaar garoobo. Mar keliya intaan dhameeyo, mar keliya iyadoo ay 2 sano iyo dheeraad soo qaadatay sharciga doorashooyinka ee hore loogu heshiiyey, baydhabo laga heshiiyey, kismaayo laga heshiiyey, garoowe lagu soo heshiiyey, ee annagana lagu diyaariyey xisbiyadu ku kharash garoobeen, ayaa la yiri golaha wasiirada soo ansixiyeen ee baarlamaanku hal mar soo ansixiyey, soo mariyey doodii hore, ayaa layidhi waa la bedelay. Waxaa loo bedelay nooc cusuboo la yidhaha majoritarian 4.5k lasoo celinayo. Therefore, qaladka ugu weyn waxaa iska leh maxay ahaytoy in dowladda hay-adda fulinta
sanad rusen maxay ahayd in la qabto 3 sano bar ka hor xageed in maanta la joogo.
Waa mahadsan tahay Xilmaan Fawziye, ayaan wax badan ku waafaqsanahay meeshii ay haydan la joogase, wax badana nooga dhiman, waxna waa noo bilaaban yihiin. Waxaa ugu muhiimsan maanta waxa ay tahay Soomaaliyana u baahan tahay nidaam doorasho oo la isku wada waafaqsan yahay siyaasiyan, dowlad goboleedyada, dowlad federaalka, xisbiyada iyo dhammaan ururada bulshada Soomaalida ay wada diyaarsan yihiin maanta in loo diyaar garoobo ay ahaato mid mataanaa dadka loo diiwaangeliyey siyaasiyan iyo farsamo ahaan, dhaqaale ahaan loo diyaar garoobo. Marka intaba mataana cilado badan ayaa ka jiro, baarlamaanka waa uu dadaalay dhinacba mataana si waxa looga sheego, laakiin sharcibu soo saaray, madaxweynaha uu saxiixay, xeerar dhammaystiraya ayaa hadda gacanta lagu hayaa, laakiin dhinaca mataana culays buu ka jiro. Waxa ay tahay miiska dadkii fulin lahaa shuruucdaas iyo xeerarkaas uu baarlamaanku soo saaray weli kama diyaarsana xukuumadda federaalka dhankeeda iyo dhanka dowlad goboleedyada labadaba.
Isla su-aashaa saan u fahanna, bal xageed rabteen in dowladdu maanta joogto?
Waxay ahayd waqtigan in wax waliba diyaarsan yihiin, amnigu hagaagsan yahay, dadka maxaa mataqaanaa la diiwaangeliyey, axsaabta maaragta la kala reebay oo intii soo hari lahayd oo doorashada geli lahayd ay soo baxdo, miisaaniyadii lagu fulin lahaa maxaa doorashadu inay diyaar tahay, waxaasoo dhan ayaa la rabay. Marka wixii hadda ma diyaar aha, laakiin haddana masaafo fiicana la soo gooyey, sharcigii baa diyaar ah, guddigii oo tababaran oo maaragtay ilaa xad diyaar garoobay baa jirta. Marka waxaan anigu waxaan qabaa waxa weeyaan wax yar baa la qabtay hawshii la rabay in la qabto.
Marka laga yimaado in la gaabiyey oo shaqo la qaban waayey oo eedaas adigu baad qirayso, 4 bil kadib dadka Soomaalidu kuraasiina qaar rabaan, qaarna dabaan sharciyadiina eegayaan, marka xagee laga aadaa meeshan?
Horta waxaan jeclahay inaan hormariyo nooca doorashada hadda la keenay. Confusion baa dadka lagu riday, jahawareer baa lagu riday, iyadoo lasoo diyaar garoobay doorashadii noocii isu dheelitirayd loo soo diyaar garoobay, qof waliba hankiisu sarreeyey, xisbiyadu diyaarsanaayeen, oo ay ahayd in just xisbiyada la kala galo, xisbiyada hadda baarlamaanka dadka ku jira aqalka sare iyo wixii shacabi ee danaynaya siyaasadda inay galaan, ee ahayd xisbigaasina sanaaduuqda inta lagu heshiiyey halkii la dhigaayo, in markaa dadku qof waliba xaq u lahaa. Waxaa la yidhi 4.5 baa lagu noqonayaa, 4.5 dhowr milyan oo Soomaaliyeed ayaa xaqooda mar horeba lagu tuuray carta. Waxaa ka mida maxay ahayd qabaa'il loo diiday inay galaan oo la yidhi waqtiga dambe idinka ka qayb galaysaan. Waxaa ka mid a dadka aan dhulkooda imika tegi karin, waagaa xal bay ahayd, laakiin imika maaha xal, waa xaqdaro imika. Dad badan oo dhulalkooda imika shabaab haysto lama geyn karo kursi, lama geyn karo maxay ahaytoy dadka barakacay kuma noqon karaan oo kursi ma intay raadsadaan ama cod ma siin karaan cid, cid deerfor cid masalaysaa ma jirto.
dad fara badan oo dadkaasi dhaleen oo jaamacadaha ka baxay oo dhalinyaro ah oo ama shaqayn lahaa ama wax qaban lahaa maadaama aanay ku lahayn qof masale baarlamaanka ama wasiirada ilaa 4x5 ba waxaan lagu qaybinayaa ma heli karaan opportunity shaqo opportunity ay hore ugu socdaan marka waxa weeye doorashadan nidaamka la keenay waa nidaam xaq darro ah burburinaya ummadda qalbi jab ku runaay dib u dhacna keenaya marka waxa anaga aanu ku talinaynaa horena u niri doorashadan waxa sahlan in nidaamka isu dheelitiran la keeno waa suuragal waa dhici kartaa dhibaatana ma keenayso qof waliba xaqiisu helaya qof kasta Soomaaliya
waanoo sharafay doontaa si qodobadan eegaysa waxaa ka mid ahayd maxaa suuragala marka bulshada la soo kulantay waqti baa galiseen maxay ahayd waxyaabaha dul istaagteen ood kula soo laabateen ee labada gola
waa mahadsantahay horta umalayn maayo hadda inaan waqti badan iska gelino nooca doorashada ee hadda ma aragtay waqtigeedi lama joogo inaan ka doodno baarlamaanka uu ansixiyey nooca ayuu ansixiyey taas ayaa hadda maxaa suuroobaya waqti miyay u baahan tahay hadda ma dhaqan gelin karnaa ayaa ay su-aashu tahay
siyaasiyanannaga
waxa aan ku dul shaqaynaynay sharciga uu madaxweynaha saxiixay labada gole soo maray afar xeer oo dhammaystir ah ayaana loo diray afartii xeer ayaa wixii dabcan quseeyey aan wax ka soo niri asaga maxaa hadda ka hirgeli kara oo ka suurtageli kara xilli afar bilood shan bilood ay ka dhiman tahay waqtigii mataana loo dareeri lahaa doorashada ayaan joognaa see loo hirgelin karaa ayaa su-aashu ay tahay maxaa lagama maarmaana marka waa intay hadaytii xildhibaanada iyo profesoorku ay sheegeen waxaa muhiima amnigii siyaasadii farsamadii in laga wada shaqeeyo oo loo dareero doorashana loo diyaar garoobo oo maxaa mataana caqabadoo la xalin kara oo dhanka doorashada in sharcigan u shaqeeyo ayaa noo muhiimsan.
Anoo ixtiraamaya senatorka, doorashada inay dhacdo horta xaqaa ka muhiimsan, constitutionka ka muhiimsan, waxaa ka muhiimsan chapterka cutubka labaad ee constitutionka lagu heshiiyey ee dowladda ku fadhida ee xildhibaanadu ku fadhiyaan dowlad goboleedyada ku fadhiyaan oo sheegaya xaq qof kasto citizen oo Soomaaliya xaq wuxuu u leeyahay in waxna doorto lana doorto xaqiisa siyaasiga ku qoran xaq midnimada waxaa ku qoran maxay ahayd xaquuqa insaanka waayo qof baa layidhi maba geli kartid
baarlamaanka
waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan horta xuquuqda in laysla ogolaado nin soomaaliya ama gabadh soomaaliyeed baa layidhi adigu ma istaahishid inaad baarlamaanka gasho oo qabiilo qabaa'il dhan baa loo ogolayn doorashadan hadda maya ta waqtigeeda waa laga hadli karaa waqtigay dhacayso laakiin horta waxa ka horreeya wax walba in lagu heshiiyo doorashada midda kale doorashada nooca senatorku ii sheegay hadda inoo sheegay constitutionka qodobka 86 8 iyo 8 waxaa si cadag u qeexan doorasho nidaam doorasho oo lasoo ansixiyey ogolayaashu ansixiyeen hadduu constitutionka ka horjeedo waa la duri karaa waxaana duri kara aqalka sare golaha wasiirada baarlamaanka iyo 10,000 oo codbixiye annaga waxaan ururinay 5,000 iyo 30,000 oo codbixiye oo
soomaaliyeedpetition
baan sameynay maxkamadda sare aanu geynay maxkamadda sare iyada constitutionkii ah constitutionka maxkamadda marka loo gudbiyo arrin constitutional ah iyada noqonaysa maxkamaddii constitutionkusoo
laabana qodobkaasaa laakiin sanaad xuseen markaad faraaqayseen ood bulshada kula laabateen
hadda uun suurtagalnimada sharcigan ma shaqayn karaa ma waqtigu u baahan yahay ma doorasho dad banaan la aadaa siyaasiyan diyaar ma tahay unbaa hadda muhiima annaga baarlamaan ahaan uma ololeyn karno hadda mana dhihi karno in doorasho dad ban hadda la aado laakiin haddii mataana la waayo uu sharcigan si u shaqayn lahaa la waayo oo ciladay doonta ahaatee aniga waxaan aaminsanahay sharciga iyo asalnimadiisa iyo dastuurnimadiisa process kale waay laakiin hadda mataana asaa noo sharci ah hadde xaq baa loo leeyahay oo xisbiyada higsi tiimka ay ka mid yihiin waa dacweyn karaan inkastoo hadde idonow aniga hadda dad diiwaan gashan ayuu dastuurku sheegayaa 10,000 iyo dowlad goboleedyada ay sheegayaan habraaca waa meel kale laakiin sharcigan asaga ayaa hadda inoo yaala suu u shaqaynaya waqti ma u baahan yahay dadku ma isku fahmayaan oo marka ma noociisa ayaa laga doodayaa ma doorasho dad banaan la aadayaa waa arrimaha hadda mataana meesha yaalla laakiin muhiimadda waxay tahay sharcigaanaan haysana annaga baarlamaanaan ku faanaynaa uu waddanku leeyahay sidee lagu fulin karaa kaanaana u doodaynaa in la fuliyo oo laga shaqaysiiyo oo xeerarka dhiman la dhammaystiro oo dabeedna mataana la aado hirgelintiisii oo ay ka mid tahay dowlad goboleed dowlad federaalka inay iska fahmaan.
Shirwa, markaad fiiriso dooda labada dhinacda waxbay isku hayaan, laakiin sharciga la meel mashay labada golee madaxweynuhu la saxay suuragal ma yahay afar bil kadib in dadka Soomaalidu ay soo doortaan qof iyagu ay la yimaadeen?
Horta waxaanu kala qaadaynaa laba shay, waqtiga iyo xaaladda siyaasadeed ee jirta iyo wixii wanaagsanaan lahaa baan kala qaadaynaa. Waxaa hadda jiraay waxa waaye yani dadkii siyaasadda isku haystay ma wada socdaan, taas waxay abuureydaa shaki iyo walaac fara badan oo ah yani armaa la dheeraysta way abuureysaa. Waxay kaloo abuureysaa muxuu ahay jahawareer kale oo muxuu ahay mujtamaca oo dhan haysta, macal siyaasiyiinta haysta, oo ah waxa weeyaan waqtigii waa soo gaabtay, maxaa dhici doona? Cabsi waxaa jirta haddii sidaan lagu sii socdo oo la waayo muxuu ahay khariidad cad oo doorashada lagu gelayo, halis amni darro ayaa iyadana maaragtaa meesha imaan karta. Marka waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan yihiin in lagu xisaabto. Hadda sidii ay u sheegeen labada muxuu ahay doodaba waxa weeye waxaa sharci baa la ansixiyey, sharci la ansixiyey, sharci darro ma loo noqon karo. Sharciga la sameeyey sharci darro lagama dooran karo. Sharci darradu waxay noqon kartaa in muxuu ahay road map cusub la sameeyo oo sharciga aan waafaqsanayn, dhaba cusub in la jeexo oo la yiraahdo sidii inta laysugu yimaado la yiraahdo sharciga iyo guddigii muxuu ahaa bantaqaanaa doorashada iyo muxuu ahay waxaasoo dhan meelaha layska dhigo, oo weliba cadaalad darrada hadda jirta mid kale oo kasii weyn la sameeyo, mid kale oo kasii weyn oo siyaasiyiintu inta isku fahmaan wax ay waxoodaasi maaragtan oo kala goo oo kale ayaa iman karta. aniga waxay ila tahay waxaa macquulka oo meesha ku jira waxa waaye meel baa hadda la yimid. Meesha aan hadda nimid waxa waaye sharci baa la hayaa, xoogaa yar ha la taataabto, waxa laga bedelo gabdhaha maaragta nambarka loo kordhiyo, muxuu ahaa mataqaanaa maqaamka magaalada Muqdisho iyo muxuu ahay Somaliland dadka ka socda sida waxaasi wax waa technical waaye. Waxaa technicalka ha la xaliyo, dadkan siyaasiyiinta ahna ha isu yimaadaan, amnigana ha laga qayb galo. Doorashada ugu suurta galka ah ee cod qofku uu dooranayana waa in la aado. Hadda marka dib looma noqon karo, ciddii dib u noqosho raadinaydaahi waxa waaye dee waxay nagu riixaysaa meel halisa oo mugdi ah oo waxa ku jira aan adina sii qiyaasi karin.
Inkastoo gaanta taaganaysa, laakiin su-aal baan ku weydiinayaa.
Okay, horta anagu ma aragno in dib loo noqonayo. Anagu waxaan rabnaa in hore loo socdo. Dib waxaa noo celinaya doorashada dagaalka keenaysaan arkayno ee la yidhi iyadoo kursigii jifa leedahay cid waliba waa codaynaysaa. Ee inta la tago deegaanada qaar, deegaano kalena aan la tegi karin, deegaanada la tegay la yidhi cid kasta oo deegaankaas degani qabiil kasta iyo waa codayna, laakiin jifaale annaga conflictkaasan ka cararayna.
Fulti sharciga aad haysataan ee hadda meel mariseen Soomaaliland kuma cadda wax laga yeelayo, kuma cadda matalaada Muqdisho gobolka Banaadir, kuma cadda xuquuqda haweenku adunku leedahay baarlamaan ku yaala. Marka sideed rabtaan u sharcigan u shaqeeyo?
Waa mahadsan tahay, su-aal fiican weeye. Annaga sharcigan aan odayaashu ka hadlayaan waa kaan diidanahay, mana islihin isaga weeye ka
dadkakuu
soo wada. Haddii maxkamadda sare laba u taalla inay tiraahdo kanaa sharciga jira hadda, iyo inay tiraahdo ha laga noqdo kii hore ee sharciga ahaa ee lasoo ansixiyey ee dowlad goboleedyadu Baydhabo, Kismaayo iyo Garoowe inta isugu wada tageen iyo dowladda dhexe ku wada saxeexan saddex goor oo kala duwan ee golaha wasiiradu soo ansixiyey, hadday tiraahdo kaas oo shanta sano laga shaqaynayay aan kulli ku soo diyaar garowna, hadday tiraahdo kaasaa saxa lagu noqdana waa sidaan rabno, hadday tiraahdo kan taagan imika ee la leeyahay kanaa jirayana ana waxba kama qaban karo. Soomaaliyada dooratay conflict iyo dagaal iyo inay dib ugu noqoto dhibaato waa waxa weeye, halka roobka laga galo baanu ka galaynaa, taasi waa taas. Laakiin haddaad weydiisa Hargeysa, Soomaaliland xildhibaanada ka yimi waxaa le sharcigan ku qoran ama ay ka soo shaqeeyeen tiimkani Banaadir bay ku galayaan, waayo Banaadir aan xuquuq loo ogolayn. 28 qof baa la yidhi Banaadir bay ku galayaan doorasha Banaadir, horta xaqeeda meel hala saaro.
anaga waxa wadnaa xisaabta in la kala galo macad banaadir maca somaliland cid waliba xisaabta lagu kala biiro xisbigii adkaada inuu dowladii dhaliyo iyadoon conflict dhicin iyadoon corruption dhicin iyadoon dadku isqabqabsanin sibul xisbiyaa tartamay xisbiyadaha lagu wada meelaha nabadda anaha laga qabto anaga intaasaan
wadnasanator xuseen guddiga doorashadoo la hadalnay meelaha cusinaha ka mid a shariga xuquuqda haweenka oo weli baarlamaanka yaal muqdisho maqaamkeedii aadan miiska saarin oo aan cadayn matalaada somalilan iyo dasaamilida siyaasadda asal u ah doodan marka wixii aad bulshada kula soo laabateen hadda soo gudbiseen weliba noo sheegi laadahay maxaad isla meel dhigteen oo soo gudbiseen oo golaha hor yaalla
waa maadsan tahay dabcan mataqaana guddi labada aqal ah oo ma aragtay arrintaa ka shaqeynaysay baa jirtay oo afar xeer loo diray xeerka deegaameynta ama asteynta kuraasta la yidhaahdo xeerka
oo somalilan saameynayo
somalilan qayb bay ka tahay si guud waay mid somalilan ah kuraastooda sida laga yeelaya midka haweenka iyo qoondadooda sida loo xaqiijin
lahaaha
iyo midkii gobolka banaadir xeerarkaasaana loo diray proposal ayaan keennay ama mataqaana soo jeedin ayaan samaynay labada aqal ayaa mataqaana ay la taalaa dabcan sida aan hadda usoo dhignay inaan hadda faahfaahin badan la geli karino sababto a baarlamankiiba la taalaa haweenka sidee kuraastooda 30% ay ku xaqiijin karaan proposal ayaan kasoo jeedinay kuraasta iyo deegaameyntooda qaab ayaan usoo jeedinay sidoo kale banaadir waxaan soo jeedinay laba xulasho oo baarlamaanka inuu mid ka qaato ka dooda ay tahay si lamid ah mataqaana qeyb walbona loo diray sidaasaan mataqaana wax usoo jeedin laakiin hadda faahfaahintii iyo gudihii ma sii geli karno laakiin mataqaana soo jeedintii guddiga oo labada aqal la taala oo aan rajeynayno mataqaana in maalmaha soo socda labada aqal ama gooni gooni ama ayagoo isla jira ay ka doodaan ayaa ay natiijada u dambeysa kasoo bixi doontaa laakiin annaga sidii xalalka noola muuqdeen markaas ayaa afarta xeer mid walba aan kusoo xalinay
waan kuu soo laabanaa laakiin dad badan ay quseysaa fuusiyo kalead ka doodaysay maqaamkeeda siyaasadeed muqdishona dadaa ku dhegeysanayo jooga marka waxa ugu wanaagsan ood isleedahay waad ku soo koobteen maxaa ugu muhiimsanay
oo arrinta somalilan
arrinta somalilan iyo maqaamka muqdisho
arrinta somalilan mataqaanaa xeerkan sida uu sheegayo si guud sharciga waxay tahay qof kastoo soomaali ah inuu mataqaanaa codayn karo ayaa mataqaanaa xeerka ku qoran oo kursiga uu doono codayn karo kuraasta somalilan waxaa la yidhi special arrangement ha loo sameeyo ama maqaam gaar ah ha loo sameeyo maqaamkii gaarka ahaa annaga yaa codaynaya dadka codaynaya xaggee ka imaanayaa xaggee lagu qabanayaa yaa maamulaya oo gaar ah su-aalo noocaas ah oo aan xeerka kusoo qornay jawaabtooda ayaa jira dabcan hadda ma dhihi karno waxaasay noqonaysaa laakiin annaga soo jeedinaan samaynay soo jeedintii aan samaynay xildhibaanada labada aqali u taala ayagaa mataqaana wax ka bedeli kara marka nooc kastoon hadda sheego oo ku saabsan waxay noqonaysaa in un soo jeedintii guddiga iska noqonaysaa wax baarlamaan aan sigi ma noqonayso
waan gartay shirwa 20-kii sano laga soo bilaabay cartay ilaa hadda ama matalaada somalilan ha noqoto ama muqdisho ha noqoto mar walba waxay ahayd cirkay jirtay oo maysan caddayn maxay kula taha sababta meel dhexa looga dhegan yahay maqaamka muqdishon ku horeeyo maxay kula muuqataa
horta waxa weeyaan siyaasadda xaaladda aan annaga ku jirno oo kaleeta cabsi badan baa dul hoganaysa cid waliba oo siyaasiyihii waxay ka baqaydaa inay kursiga seegto horta taasi waa mid ka mida waay waxaan u malaynayaa waxoogaa badownimo siyaasadeedna way nahayda oo waxay ahayd waxaan in mar hore la qorsheeyo laga fekero wuxuu ahay qeydba markeeda la qabto ayay ahayd wuxuu marka inay hal mar soo wada shubtaan badownimadaa siyaasadeed ayaa keenaysa waxaan qabaa marka waxa waaye hadda waxaana hor yaala laba shay 6 bilood ka bacdi inaan doorashada ayaan hortaa dood waxaa kaloona hor yaalla waxa waaye dadkii saamileyda la baxay siyaasadeed waxa weeyaan heshiis ma aha soomaaliduna waxay tidhaahdaa markii ceelaliyo heshiido markii geelaliyo heshiido ayaa maaragta xooluhu biyo cabaan marka hadda waxa meesha isku haystaa waxa waaye waa dadkii siyaasiyiinta ahay oo mustaqbalka dhow iyo kandheerba ka baqaya laakiin dadka soomaaliyeed marka aada fiirido dadka soomaaliyeed waxay rabaan in si nabad ah oo aan dagaal lahayn oon cabsi iyaga u keenaynin muxuu ahaa mataqaana xukunku uu sidii loo soo bartay u kala wareego sidaasay rabaan dadku waana dadkaasi waxa weeyaan waa dadka 2-3 milyan ku dhow oo barakacyaasha ah iyo kuwa maalin walba ku biiraya kuwaas kuwa ku biiraya iyo kuwii waayey rootigii yaraaye magaalada magaalooyinka ka heli jireen waaye waay marka waxaana haysata waxa waaye siyaasad aan arag dhibaatada waddanka ka jirta iyo suwada muuqanaysa ayaa meesha yaala mid anigu waan qabaa waxa weeyaan xuquuq madaniye waaye in maxkamadda loo dacwoodo waa arrin meesha jirta marka hadda su'aasha weydiiyaan toos ugu galo waxa waaye siyaasiyiintana waxaa u muuqda quraasta dadkana waxaa u muuqda oo ay rabi lahaayeen oo jeclaan lahaayeen waxa waaye inay mar uun muxuu ahaa mataqaanaa ay cod riraan oo ay yidhaahdaan ruusiye xaaji aadanaan soo doortay hadhoweytana waan la xisaabtamayaa taasay dadku rabaan marka dheeshan ka dhexayda dadka siyaasiyiinta
warlesumahayo
warkaasna waxaweyaan war waxaa laysugu imaanayaa marka waxa waaye si amilaydu intay isu timaado ay tub samayso oo yidhaahdaan doorasho waqtigaasaan gelaya arrinta anuga baxaya waxa waaye doorashooyinkii hore oo dhan waxaa jiri jiray dib u dhac farsamo ka timid ayaa jiri jirtay oo farsamadaasina ay tahay yacni waqtigii horen si fiican loo soo shaqayn ayaa waxaa laysku raacayaa in la aado doorasho ama odayaal ay dad soo xulaan ama dad dadbani ay dad soo xulaan laakiin markaa waa lays raacsanaa mushkiladda hadda taallaa waxa weeyaan laysma raacsanaa waqtigiina wuu idlaanaya marka waxay ku qasbanaan doontaa in extension oo kooban oo ugu badnaan 6 bilood 3 bilood 4 bilood inay timaado markii horey ayaa laga seexday oo waxba laga qabanay marka anaga waxaan anugu qabaa dadka ha loo turo dadka dhibaatada hay-ada ha la wada fiiriyo ha loo turo iyaga ha loo sameeyo waanwaan yacni wax badan ha looga tanajulo
falafowsiga aad baad ugu adkaysanaysaa in doorasho dadweyne dhici karto si walbaba ma raba inaan aad ugu laakiin xisbigaagu ma tegi karo baydhabo ma tegi karo garowe ma tegi karo jubbaland hargeysa la haba sheeginba marka sideed rabtaa axsaab siyaasadeed iyo saamilada heshiisahayn in doorasho ku dhacdo
okay horta tii hore aan jawaabta in yar kaga daro tii senatorka somaliland sanad walba 4 sanaba in la yidhaha xaggee la geeyaa kuraastooda annaga waxay nagu tahay nuqsaan waxa weeye dadku waa mid ummaddu waa mid dalku waa mid waxa weeye in la yidhaahdo dadku axsaab ha galaan ama baydhabaha ka yimaado kii raba ama hargeysa ka yimaado meeshuu rabaa ka yimaado kuraasta waa in meel walba la dhigaa xisbiyadu tartamaan annaga taan rabnaa waa taas waxaan
rabnaaxalibaan ma jiraa xalibaanan deegaan matelin oo xalibaan noqon kara dadku waa mid laakiin hargeysama matelin kartid
sistemka aan naloo soo 5 sano la soo baraayay dadka ama la kala doortaa la lahaa 12 system ee caalamka ka jira nooca la yidhaahdo PR-ka ama nidaamka isu dheelitiran ee hal qof hal cod isu dheelitiran waxa weeye meelaha nabadda unbaa laga qaban karaa meelaha la gaari karo ee nabadda isu dheelitiran
laakiin hargeysa waa nabad
okay maya hargeysa waa dhabta siyaasad kala jirto Soomaaliland may maanayso maya dadka goostay inay midnimada taageeraan ee ay Soomaaliya joogaan maaha in la faquuqo kees la geeyo oo la yidhaahdo meel halkee la geeyaa dadku inay mid yihiin kuraasta waa in xisbiyo intay tartamaan annaga waxaan ka hadlaynaa meel fogba wax ka arkaynaa kuraasta inta la tartamo xisbiyo tartamaan xisbiga xallaga cid waliba ha gasho 10 xisbi hadday soo baxaan Soomaaliya oo dhan ha ka mid dadkay midaynaysaa arrinkaasi dadkay qalbigooda isku xidhisaa dadkay fikirkooda midaynaysaa laakiin marka 4.5 lala daba taagan yahay 4 sanaba oo dowlad waliba markay sii dhammaanayso intay celiso dib u dhigtaa dad ra maxaan qaban karaa si ay u dheeraysato dadka niyadooda lagu tumanaya dadka horumarkii dalka dhalinyarada kumaankunka boqolaalka kuna jaamacadaha ka baxay mustaqbalkoodin mee
okay su-aasha u soo laabo saamilaydii bannaankay taagan tahay xisbigaaguna ma tegi kara baydhabo
waa exactly waxaan ku sheegaya xisbiyaa tartamaya xisbigayga baydhabuu tegaya kismaayuu tegaya meel kasta hadda 10 gobol baanu ka
waxaahadda
i dhegayso waxaa la yidhi 18 gobol ee hore sidiina lagu soo 5 sanaa kusoo diyaar garoobaynay 18 gobol 9 gobol oo ka mid ah ayaa xisbiya xafiisya ka furanaysaa 9 kiba waa noo furiyin soo garanaysid Soomaali waa 18 gobol 18 nolooma wada diidin 9 kamida noo furan 19 hadii
nidaamkagaalka
ayaa ka mid ah dhusamareen baa ka mid ah baydhabaa ka mid ah afgooyaa ka mid ah jawhar baa ka mid ah muqdishaa ka mid ah xudur baa ka mid ah asoona sofor ma garatay waxa weeye annaga waxaan rabnaa doorashada ugu sahlan ugu conflict ka yar ee dadkuna mid yihiin ee si nidaamsan inta xisbiyada ka tartamaan loo wada codeeyo xisbiga u codbata meel kasta ha joogay kursiga aniga aan kismaayo dhigto codka la igaga ridayo qofka kismaayo ka yimi baa ku ridanaya isagaa dadkiisa keenaya isagaa xisbiga u ololeynaya ka baydhaba ka daalig ka muqdisho ka daalig marka waxa weyn doorashada waxay u dhacaysaa xisbiyasaan rabno xisbiyo tartamaya ka guuleystaana dowladda dhalinaya conflict ma leh corruption ma leh oday dhaqameed meel inta baadiye laga keeno dadkii soomaaliya u talin lahaa isagu magacaabaya ma leh waa dad waxbartay oo wax garanaya adduunka la tartami kara xisbiyada galaya
senator xuseen qodobkaas aad bay u quseysa doodiina markii laga hadlayay sharciga la meel marsiiya ma qabtiin in matalaada kooban ay dhici karto
waad mahadsan tahay dabcan horta inaan waqti badan hadda iska gelinno nooca doorashada wadankan hadda anfacayso taa baarlamaankana dood ka soo yeeshay waqtigeeda inaan soo dhaafnaan umaleyna haddii hadda aan lalahayn hadda sharci cusub aan soo sameyno hindisucusub haddaanay ahayn hadda maxaa suuroobaya sharciga inoo yaalla ma suuroobaya ma laga heshiin karaa siyaasiyan waay hadduuna hadda suuroobayn oo asaga naftiisa la duraya oo sheekada isaas tahayna ama haddii asaga naftiisa hadda technically u suuroobayn hadday tahayna waa meesha meesha hadda cilada ay ka jirto waxay tahay sharcigu baarlamaanka baaskareeyey afar xeer baa annaga guddi ahaan soo diyaarinay miiskay saaran tahay laakiin xagee lagu qabanayaa su-aasha waa meeshaas xisbiyadii mataanaa weli si rasmi ah looma diiwaangelinin dadweynihii lama diiwaangelinin dowlad goboleedyadii xafiisyan laga furta ma ogola dhammaan goboladii mataanama ogola hadde ma garanayo mataana hadday xisbiyada kale fadli badan yihiin ma garanayo laakiin aniga intaan ogahay dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland guddigii madax banaana xafiisyadii way soo xireen koonfur galbeed warqaday soo saartay waxay tiri ilaa amar dambe xafiis laga furi karo xisbi ma jiro inkastoo guddigii madax banaana xafiiskiisu aan weli lasoo xirin ayaga naftooda xafiisyadiisi official in public la loo furo waa diiday dowlad goboleedyada kale sidaas oo kalaa laga yaaba meelaha qaar in hunu leeyihiin muhiimadda waxay tahay xaqiqada ayaana iska indhatirin xaqiiqada siyaasadeed ee meesha taalla iyo midda amni ee meesha taalla iyo midda farsamo laga yaabo inay ayada nafteeda waqti u baahan tahay taasaa ah in laga wada xaajoodo laga wada hadlo miiska la isugu yimaado aan la iska indhatirin haddaan u baahannahay inaan doorasho galno shan bilood hadda kadib ah waa in dadka ay waxaanu ka dhexeeyaan isu yimaadaan oo xisbiyada ka mid yihiin
waqtibaan ku siinaya aada baan u jeclaa doodaada waxaan rabaa inaan ku laabato garaw waxaan ogeyn in la horay shiji aad buu qabtay way cadayd
jubbamadaxweyne dana isagaaba hadda xisbi furtay inaanay waxba diidanayn xisbiga localka waxaa jira systemka iga haddii la adkaynayo wax walba soomaalida waxay u arkaysaa wax adag oo qalabsan konton sano halkan doorasho lagama samayn that's why wax kasta difficult u yahay wax haddana wixii la bartay unbaa la rabaa waxaana fear of the unknown la yidhaaho wax laga baqayaa waxaan hore loo samaynin garowe xisaab baa ka jirta xisbiyo badan baan ogahay oo ka furan madaxweynihii baaba kiisii furtay soo garan maysid waqti haddii lagu darayo iyo haddii lagu qabanayo on time ba doorashada hal mar aan ku yar noqda ee doorashada la soo ansixiyey dalka conflict bay ku keenaysaa daas waa annaga uga dagaalamayno haddiise laleeh wixii dhacay weligeed ay soomaali dagaali jirta hadda gaasho oo forbafukeeda iyo qashinkaa ku dhex jirto dee
nasiibkulaakiin
anigu waxaan ahaa dadkii diiday mar walbana waa diidanahay mar walba qabiil waa ka dagaalamayaa waxaanay anfacaynin dadkan masalo waxaanay anfacaynin ummadda gabdhaha soomaaliyeed waxaanay anfacaynin barakacyaasha waxaanay anfacaynin banaadir waxaanay anfacaynin half of somali population adduunka inaan la tartanaan rabnaayo kor u soconno haddii la yidhaahdo un maya horta dagaaladana weligooday dalalka dagaalada soo maray waaba noocan wanaagsan baaba loogu talagalay ee aan conflict iyo corruptionka lahayne soomaaliya waa inay hore u socotaa baqdinta la qabo hala joojiyo horaha loo socdo
lafo si kale udhigno waxaad door bidaysaa in waqtiga dib loo dhigo oo extension yimaado sababta aqalka dooda hadda aad geysay maxkamadda sare haddiiba lasoo aqbalo soo kama dhigna shaqo kale hor
lahoomaya shan sanaa lasoo diyaariya taayada haddii uu maxkamadda sare qaadato waa shan sanaa lasoo diyaarinaya waa diyaari xaliimana waa standby annaga xisbiyadana waa la kala saaraya un waxay qaadanaysaa wiig in lagu kala saaro wixii diyaara ayaa markaa doorashadii galaya maxaa u dhimo waa sanduuq meel la saaro iyo dadka loo dara ta kale la leeyahay
aan kaa dhexgal xilaa baarlamankii hadduuna ansixinin sharciga b r ki oo nooc kale majoritarian system la yidhaha hadda lasoo ansixiyey see ku dhacaysaa waana kaa dhexgalay
hadda dood baynu ku jiraa soo maaha doodii xisbiyada sharcigooda waa la garab wadi karaa waxaan kala ku jirnaa dood
laakiin waa campaign hor la waa golihii
shaqada ma uma baahna campaign
madaxweynaha lagu arshaadan
waxay dhaantaa dagaalka iyo qabiilka iyo 54.5 iyo dagaalada dhici doona iyo oday dhaqameedka dhici doona jifadeedii lama ogola waxaan aaminsanahay oo aqalka sare ku raacsanahay inay ku taliyaan annagana statement waa soo saarnay Higgsi press conference bay ka qabatay dadku inay isu yimaadaan afar bilood cid walow caqlila way garanaysaa inaan waxba hadda lagu qaban karin
laakiin
my extension my afka hay gelin extension ma aha laakiin technical laba bilood ha noqoto hadday lagu daraayo oo laakiin waxay sahlan tahay doorashada noocan rabnaa haday timaado taasi uma baahna maalin in lagu daro
afar sano la soo qaban waa laba bilood qaban doona
dawladda dambigaas leh laakiin xaliima waa diyaar xisbiyadana hadii bil bay ku kala saari kartaa saddex bilood kadib doorasho waa la qaban karaa xaqiiqo weeye hadii taayada la raaco
ara badan oo maaragtay xogaan meel wada socon inaan qabnaa maqti waana iska caadi maaragtay in marka la doodayo horta dhibaatada hadda jirta ay waxa waaye wax wada socdaa ma jiraan waa la kala socdaa marka waajibka ugu horeeya ee xaaladda Soomaaliya la fiirinayo waxa waaye waxaan kala socdaa in tub la mariyo oo dadku isu yimaadaan oo wada hadlaan oo muxuu ama taqaana ayaa loo baahan yahay waxa kale oo loo baahan yahay in wixii shuruuc ee jira la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay
ixtiraam constitution
constitutionka la ixtiraamo wixii sharciye la baasiyay la sameeyo hadii dadka cabanaya sida Fawziyo oo kaleeto barwada ay jiraan qaabka hadda madaniga ah ay u galeen laga warsugo laakiin waxa weeyaan waxa nahaya waa lix
bilood
sideed bilood kala socoshadaana hadda waxay u baahan tahay inaan maareyn haddaan taas maareyn weyno meel aan u soconaa ma jirto
su'aasha ugu dambeysa
oo waxaan dhihi lahaa siyaasiyiintu ama labada aqal iyo muxuu ahay xisbiyada mucaaradka iyo muxuu ahaa kuwa muxaafidka muxuu ahaa xukuumadda bulshada rayidka inaan xoogga saarno inaynu tolno khilaafkan muxuu ahaa diidaya in hore loo socdo
su'aasha ugu dambeysa dhammaantiinba ku soo gabagabeynayo sanata xuseen toddobaadkan soomaaliya waxaa gashay jihaa siyaasadeed oo cusub markaad fiiriso international communityga markaad fiiriso aqalka sare go-aanka soo saarteen markaad fiiriso dood kalfadhiga la furayay marka xalku muxuu kula muuqdaa bal aan xalka soo gabagabeyn
waa maasanta xalku wuxuu u muuqdaa dhowr jeerna waan kusoo celinay soomaaliyada maanta joogta waxay u baahan tahay in ay siyaasiyan wada hadlaan isugu yimaadaan miiska wadahadalka isugu yimaadaan lagu dul shaqeeyo xeerarka shuruucda iyo dastuurka aan hadda haysano intaa haddii la waayo waxaa imaan karto wax la isku dilo oo ay ka mid tahay in waqti la dheereysto waxa ay ka mid tahay mataana inaan la heshiinin oo mugdi dalka uu sii galo marka maanta waxaan u baahannahay miiska in la isugu yimaado xisbiyada laga qayb geliyo lagu shaqeeyo hayndaabka shuruucda aan haysano uu sharciga hadda la baaskareeyey iyo xeerarka aan hadda ku kaabinay ay ka mid yihiin
waan la qabaa senatorka intaas laakiin waxaan ku darayaa waxa ugu hadda loo baahan yahay waxa waaye oo caqligeenna iyo xooggeenna inaan isugu geyno ay tahay waxa waaye inaysan doorashadu dib u dhicin inaysan doorashadu noqonin dheereys inaysan noqonin labadaasiba waxay keeni karaan halis amni darro ayay keeni karaan qalalaase ayay keeni karaan marka sababtaas waaye sababtaan u leenahay waxa waaye xoogga ha la saaro in dhibaatada waddanka hayda siyaasiyiintu wax kale maaha dhibaatada siyaasadeed ee jirtaa laga rabaa inay xaliyaan hadday xalin waayaanna way fashilmeen
aniga waxaan odhan lahaa waxaan ku raacsanay senatorka waa in shuruucda la ilaaliya waa in constitutionka la ixtiraama heshiisyadii hore shuruucdii wixii golayaasha ay soo ansixiyeen waa in la ixtiraama therefore dhibaato farabadan baa laga baaqan karaa marka oo ah in la iska hor yimaado maalmaba siyaasiyiinta ku dhegaysa kursiga een laga fujinaynin markay fadhiistaan waa inay shacabiga iyo ummadda u daneeyaan waa inay fahmaan inay waqtigu socdo in laga badanya in shacabka dhalinyarada xuquuqdoodii iyo bulshada soomaaliyeed ee dhibaatada soddonka sannadooda kusoo jirtay rafaadka iyo hoogga iyagoo dalkoodii qani yahay oo dad kale ay ku dul nool yihiin inay maaragta ilaaliyaan xuquuqda dadka
intaas ayaa kusoo koobaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka marti noogu ahaayeen dadka kale ah xildhibaan Fawziye Xaaji Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Shiruuc iyo Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo dhammaantood baan diiradda ku saareynay xaaladda siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka intaynu kulmi doona barnaamijka la mid ah nabadgelyo
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaynu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalka Itoobiya oo ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ee ay muslimiinta tirada badan ku nool yihiin ayaa waxaa markii ugu horeysay aqalka sare ee dalkaasi loo doortay qof Soomaali ah, kaasoo ah Aadan Faarax oo ah madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Aadan Faarax ayaa bedelay Khayriye Ibrahim oo iyadu xilkaasi iska casiishay. Haddaba magacaabistiisa maxay uga dhigan tahay dadka muslimka ah ee Itoobiya iyo Soomaalida ku nool dalkaasi? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Xasan Ciise Qasaali oo ah suxufi ku nool magaalada Jigjiga.
Xagga marka laga eego muslimiinta Itoobiya muhiimadda ay u leedahay, ee gabadha marka hore iyada lafteedu meesha ka tagtayba waxaa ahayd muslimad baa ahayd Khayriye Ibrahim sida magaceeda ka muuqata. Waxaan moodaa intan isbeddelku dhacay kadib in dheelitiranka qowmiyadaha iyo xagga maaragtay diimahaba laga eegayo dalka Itoobiya sida la wada ogyahay, muslimiintu ilaa 560 ayaa lagu qiyaasaa tirakoobyada dhabta ah, inkastoo ay intaas ka yareeyaan laakiin tirakoobyada aan dhabta ahayn 560 bay ku sheegaan muslimiintu inay dalka Itoobiya ka yihiin. 530 kale ee soo hareerayna ay si Kristaan iyo diimaha dhaqameedka ama traditional religions ka waxa la yiraahdo ay isugu jiraan. Marka saamiga lafteeda iyada oo isbeddelka naftiisu uu qayb ahaan ilaalinayaa muddo oo diyooga la takooraya ama la fogeynayo iyagoo xuquuq farabadan dalka ku leh, markaasina hanti farabadan dalka soo geliya deegaanada ugu ballaaran leh marka Oromada iyo Soomaalida, Hereriga, Benishanguuri aan farta la isku daro, waxay noqonayaan muslimiintu iyagoo ku dhex nool marka qowmiyadaha kale ah Ahmaarada iyo Tigreega iyo ku dhex nool. Marka la eego saamiga way kor u qaadaysaa iyo waliba shucuurta koonfurta kuwa la yidhaahdo iyo qowmiyadaha ugu tirada badan leh ay halkaasi ku nool yihiin. Laakiin xagga Soomaalida marka laga eego Aadan Faarax waxa weeye waa shaqsigii ugu horeeyey jaga intaa la eg ka qabta, isla markaasi waxa ay kor u qaadi kartaa ama ay hal tallaabo ku daraysaa saamigii ay Soomaalidu ku lahayd siyaasadda dalka Itoobiya. Marka sidaa awgeed waxay u tahay horumar maxaa la yidhaahdaa saamigii ay Soomaalidu ku lahayd dowladda federaalka ee Itoobiya.
Axsaabta siyaasadda ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo dhaweeyey magacaabistan iyagoo sheegay inay weli jiraan xuquuq ka maqan Soomaalida, sida uu faahfaahinayo Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim Dheere oo ah guddoomiye ku xigeenka xisbiga Dimuqraadiyadda iyo Xurriyadda kuna sugan magaalada Jigjiga.
runtii anagu in magacaabo afhayeenka aqalka sare ee Ethiopia looga taliyo nin Soomaali ah oo ah mudane madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Aadan Faarax, waxaan aragnaa inay tahay guul weyn oo Soomaalida u soo hoyatay iyo sharaf, maadaama guriga u sarreeya Ethiopia maanta afhayeenka nin Soomaali ah uu noqday, waana waxaan 30 tagtay aan dhicin. Dhinaca kale marka laga fiiriyo runtii xuquuq badan oo nagaga maqanayd qayb ka mid ay noqonaysaa xuquuq badan baa Itoobiya nagaga maqan, xuquuq siyaasadeed, tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karaa baarlamaanka, waxa ugu yar baarlamaanka federaalka Itoobiya aan ku lahayn oo weliba dulmi ku jiro waa 38 kursi. Marka runtii ma noqon doonto tani, ma aha, ma buuxin doonto baahida iyo xaaladaha aan ku lahayn Itoobiya.
Intaasina dhigisteel waxay noogu yidhi barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee todobaad. Tani kula sidan bay sidaas u nabad.
Markana dhigisteel waxaa nagula nasatan mid ka mid ah kaalmaha heesaha aanu diin hayno.
I have to go on.
dhegeystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo sahre ciidla nuur waa naqaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not the only one.